kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumatat galgala ke sa salama walakka jal kabega sa sadit meter bandi digdemilama digdemishani sodomito korret Washington DC ra kadabar su saganta fan romo amma jal kaba tagge fatota kenya jallatamo fagof dioda radio mars internet satellite nile satin akasmas facebook idan saganta kenya dofajir tamartinu nagan kenya bakawon jirtani tisinada kabakamoltan robi agaye 19 barakuma lamaf digdemi tokko akalakkob satiopia timmo agaye shen barakuma lamaf kudasadi kesumme sanke sanrani namodanditi Aba motumman Ethiopia shorke summat farraje shane tinjeru fi kanu fi warana bili summa oromo fi injeru fo gana olana katano bukum sadirriba makajal marro jeda mumbe kaman adabili summa ummata tigra yokani wahat walin wali galte tolfanne jeran. Godina arsilita anale siraro shala ke satti namon kumayeddu tilakawaman sababach amati rakobe laf satlamani jiru jechudan jiratoni toko toko vio yettiman. Wajirro gans sodabala godini chas. La kopsi na mota bela ani kuma dibba furi ol taajada. Kanneni fkabro saganta kenya rake saak amna da gifatota kenya agat umrat producerin tamsasa ranu gusu tamre tamsasa interneti media wa sumaka kendesu tumote gisigameti odu garaba fkadu tansinda barsa.
Asama harkafune kanata sine odu harraf kamno sine diesen. Oganan garen motumman Ethiopia shirorke satra made onet shani je ewamu. Isani mo warana bilisumma oromo ofinjeda nukumsa diriba. Warani sani adda bilisumma ummata tigrai wajinini hariro warana akakabu dubachu sani gabasni Associated Pressi ebsera. Oganan abicha kumsa diriba haasa Associated Pressi wajinin taasi zanin falliam majiru motumma Ethiopia waranan angor rabu suda ajiraniru. Gafi hariro umu TPLF radiyatin, waligatten erga umame torbanota ta u isa kan himani obbokum sadirriba, hariro siyasa umu afisi maril TPLF yojinin taasifamu akka ittifufe ifsaniru. Gabasni kun balinani odubota diyat. Nanno bulchinsa farke tsatti kanargamu bufata bakattota galakuma jedamurratti, balak akkabien namonni madaani afurtama hultaan, hospitala magala dukti ke tsatti walla namajiru. Gabasan Radio Sagale America Masfina Rage Kanas of Sise Hojige Gisan Hospital Dufti Doctor Mohammed Yusuf Akajidaniti Adore Sadik Dami Sadeti Barakumalama Kutasadi Halila Rawata Mekanan Daiman Dubartoni Fi Jarsolin Midamaniru Afanya I Motumana no Afare Ade Amina Sekon Akadabalanijir Aniti Ijole Wan Ibato Kof Torba Hadolin Sadetami Sagali Fi Mangudoni Afurtami Afur Balakanan Duaniru Balakana walkabate nanno affaritti harrajal kabe guyyottan sadifi lapsingadda lapsamer. Halella gare TPLF ni akara watame hima mekanan, gandabadiyya kalawwaji na mukesa lola bakatani, mora bakatotate esu isani kam VOA timan. Abba mati toko akajiraniti, halella mora bakatota irragaye kanan, lubbu mucha isani fi hadawarra isani dabu isani dubbataniru. Gandottan yalo kello fi gata jedamanirra lola bakatani, Namotan moraba katota gali kuma kesa kubatan, kuma sodduma kesa namoni ibilama balakana andun sani gawasamia. Dubiman adabili summa sabatigrayo kanti PL figeta choradda, fula tutari sani irrati ergada barsani rujet amin, halella affar kesati moraba katota tifi kusa minangar garsak irratira watame. Loltota motumma waraba kachajirani male, dabasani tini akahintane himaniru. Komishini mirga na muma Ethiopia imicha korecha akajiru ipsunisa bekamera. Jarmia motu muta gam tomani imma bakatota irratte ujjatu UNHCR, bakatota eertra mora mai aini fi addi harush kesa jiran. Argachu isa dubimtu nabicha kannano gamfa Afrika fati kasina himaniru. Dubimtu tin akadabalini jiranetti, tigrai kesati ammayu balagwarana wanjiruf, Bakatota sana Tigrai kesa basani nanno amara kesa tikubachiusu daf, motumma gafatani baka davat jedamuti laftiken nameraf. Akaka basani durani jeduti morale bakatota afur. Bakatoni kumasagal tamija kesa turan kesa, shimal bafi hisad kanjedamanu sababa wal waransati ni erga barbadani boda, morale mai aini fi addi harush kesa ti bakatoni hafani kumadigdami sadi akataani gawasamera. Makala Finfinne keessatti yeroo amma baqattoonni 831 galmaa'uu isaanii kan ibsani Faatii Kaatiina yeroo amma naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti nageenya baqattootaatii fi UNHCR mootummaa irratti akka abdii qabu himaniiru. Manni murtii olaanaa biyya Sudaan kibbaa lammii biyyattii kan miidiyaa hawaasaa irratti hanga'oota biyyattii qeexxu jedhamte irratti murtii hidhaa ji'a jaha dabarseera. Manni murticha Amiiraa Alii Toomaas irratti kan murtoo kana dabarse ministeera odeeffannoo kutaa biyyattii Waraab Nyaanaagwee Kuul jedhamanu viidiyoo miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansiteen maqaa balleessiteeti jedheeti. Kana malees namni maqaa maammaa Amiiraa Alii jedhamuun beekamtu kun nama maqaan isaanii badeera jedhame kanaa fi paawundii Sudaan kibbaa miiliyoona 25 yookaan doolaara 87 yookiin gara birrii miiliyoonii 3 walakkaa akka kaffaltu itti murtaa'eera. Amiiraa Alii viidiyoo hanga'oota mootummaa fi namootaan bebbeekamoo qeequ jechoota arrabsoo fayyadamuudhaan fuula feesbuukii ishee irratti maxxansuudhaan kan beekamtu akka ta'e ibsameera. Biyyi Afrikaa sirna dimokiraasii dhaabbataa ta'e qabdi jedhamtu Zaambiyaan torban kana keessa filannoo taasisuuf deemti. Filannoo pirezidaantiin biyyattii Edgar Lungaa yeroo lammaffaadhaaf filatamuudhaaf dorgommii taasisan kanatti dorgommiin jabaan waan jiraachuu danda'uu fi biyyattii hokkora keessa galchuu danda'a jechuudhaan xiinxaltoonni himaa jiru. Mormitoonni pirezidaantii Lungaa jaarmiyaaleen miidiyaa tokko tokko cufamuu isaanii miseensonni paartii mormitootaa hidhamuu isaanii ibsuudhaan biyyattii gara sarbiinsa dhimma namoomaatti geessuu akka danda'u dhaabbanni mirga namootaatiif falmu Human Rights Watch ji'a waxabajjii keessaa beeksisee ture. Hokkorri torban darbe deeggartoota paartilee gurguddoo waliin mormanii gidduutti ka'e pirezidaantii Edgar Lungaa akka waraana biyyattii bobbaasanu taasiseera. Seenatiin Ameerikaa baajata doolaara tiriliyoonii 3 fi qabxii 5.9 raggaasiseera. Seenatichi baajatichi kan raggaasise 9.49 yommuu ta'u caalaan baajaticha bulchiinsi Joo Baayiden tajaajila maatii fayyaadhaa fi eegumsa naannootiif kan oolchuudha jedhameera. Dhaggeeffattoota keenya hoduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani nu wajjiniin tura.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaaba mootummaan Itiyoophiyaa shoror keessummaatti farrajee shaniitiin jedhuuf kan ofii waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhuuf hoogganaa olaanaa akka ta'an obbo Kumsaa Dirribaa Maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat waliin waliigaltee tolfanne jechuudhaan kaleessa maddoodu Associated Press'tti himanii jiru. Akkasuma gama biraatiin hoogganaan dhaaba mootummaan shoror keessummaatti farraje kabiraa kan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waraana bilisummaa Oromoo wajjin walta'insa lolaa tolfachuuf kan dubbataa jiran ta'uu kaleessa maddooduu Rooyitersitti himanii jiru. Gabaasaa guutuutu jubeetu dhiyeessa.
Amma furmaati jiru tokkichi mootummaa kana humna waraanaan garagalchuudha. Sababiin isaas haasaan isaanii galu isa kana qofaa jechuudhaan kan mootummaan garee shoror keessaa shanee jedhee ramadeef kan isaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniif hoogganaa olaanaa akka ta'an Kumsaa Dirribaa kan maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman dubbatanii jiru. Humnoonni TPLF erga yaada dhiyeessanii torbanneen xiqqoo booda waliigaltee irra gahamuu dubbatan diina waliin qabnutti duuluuf keessumaa sadarkaa wal hubannoon waliigaluudhaan walta'insa waraanaa rageenyee jirra jedhan Jaalmarroon. Lolli itti fufee jira. Odeeffannoo dirree duulaa nuu hiruu akkasumas immoo waraanaa jiruu jedhan. Cina walii hiriiranii lolaa jiraachuu baatanis carraan itti akkasitti lolan jiraachuu mala jedhaniiru. Michummaa siyaasaa laalchisee mariin geggeessamaa jira kan jedhan Jaalmarroon gareeleen Itoophiyaa keessaa kanneen biroonis marii wal fakkaatutti akka makaman mirkaneessaniiru. Mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyitti duuluuf walta'insa guddaatu uumamuuf deemaa jedhan. Walta'insi kun adda bilisummaa uummata Tigraay kan yeroo dheeraaf mootummaa hacuucaa Itoophiyaa bulchaa ture garuu ennaa Abiy bara 2018 aangootti dhufan moggaatti qoodameef waraana bilisummaa Oromoo kan waggaa darbe garee mormituu adda bilisummaa Oromootti adda ba'uudhaan hiree murteeffannaa uummata Oromoo barbaadu walitti fide. Oromoon gosa guddicha Itoophiyaa keessaati jedha gabaasi Associated Press kun. Mootummaan Itoophiyaa waggaa kana gara jalqabaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraayif waboo garee shoror keessaa jechuun ramade. Muummichi ministeeraa Abiy kan rajirai sanano Tigray to banen iyo asto ate garanano amaraf afarit che TPLFin yero umaf abamsisuf lammin Ethiopia dande tisaq abu martinu warana takkama kam waamiche ergagod ani guya to koboda kan hoganan warana bilisumma oromo kana dubbatan dubbiman TPLF geta choradda associated pressif akaifsanitti nanno sani denq amejiru eguf kan lolajiran ta udubbatani garu yomot marabi fonqolchame sunimmo darangari dajiran Kutale Ethiopia hangato kusenun murtaaf yero heddu gazete sunis wandara ramanif lammiwon waamichamu micha ministeraf attamin debiya kakennan yokan dule falla sanit makamu akkabarbadan addabafachun indandamne motumman torbanen yo as waranaf bobbof hirira gudda gege samede gerejira ogantoni Tigray kurna sadi yero tau yero ango sanit lammiwon Ethiopia heddu de kamsisudan biya ummata miliyona ibbato ko qabdu kayset sirna federalismi ko sota kiddut mudda ome dreisaniru Hogganaan waraana bilisummaa Oromoo yaada TPLF walta'insaaf dhiyeesse simachuufi akkaan itti yaaduu isaanii amananiiru. Innaa TPLF aangoorra ture uummata Oromoo irratti dararaa hedduun raawwatameera jedhanii rakkooleen ni uume qaruma furmaatan argatin jira jedhan jedha gabaasi Associated Press. Shakkiiwwan hangi tokko jiraatus TPLF waliin hojjechuun akka danda'am waboon murteesseera jedhan. TPLF barnoota argateera jedheen abdadha. Yoo sammuu gatirraan kanaaf TPLF dogoggora wal fakkaatu deebise dalaga jedhe iyyaaduu jedhan hoogganaan waboo kun. Kana godhu taanaan Itoophiyaa keessatti jeeqamni waan uumamuuf akka biyyaatti diiggaatu dhufa jedhaniiru. Waboon loltoota meeqa gamtaa kanatti akka maku waan ifa ta'een jiru kun iccitii waraanaatii jedhan hooggantichi waboo. TPLF gareelee kabiroo waliin mariin ni geggeessa eenyu ifa ta'a jedheen abdadha jedhaniiru. Hawaasi addunyaa. Tokkummaa mootummootaaf United Statesiin durfam walitti bu'iinsa Tigraay keessaa mariin akka furan Itoophiyaan akka biyyaatti akka itti fuftu yoo barbaadan rakkoon kun of eeggannoodhaan qabamuu qaba jechuunillee akeekkachiisaniiru jechuudhaan Associated Press gabaasasaa xumureera. Gama biraan garee TPLF irraa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gama bilbila saatalaayitiin Reutersiif akka ibsanitti. Mootummaarra dhiibbaa guddaa kaa'uuf kan Itoophiyaa keessaa naannoo guddicha ta'e Oromiyaarraa akka ta'e waboo waliin walta'insa waraanaa uummachuuf marii jalqabnee jirra jedhan Dabratsiyoon ibsatti dabalaa kennuurraa of qusataniiru. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Reutersiif roobii har'aa akka himanitti waliigaltee hanga tokkorra ga'uuf hojjetamaa jira egeree Itoophiyaa keessatti qaama dhimmi ilaalu waliin hojjechuun sirriidha jedhan. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Abiy Billaneesiyyuum ergaa imeelii Reutersiif erganiin. TPLFiif waboon paarlaamaadhaan garee shoroo keessotaa jedhamuun ramadamaniiru jedhan ibsa bal'aa garuu hin kennine. Waraanni mootummaa Itoophiyaaf TPLF gidduutti geggeessan uummata miliyoona afur kanneen Tigraay Amaaraaf Affaar keessaa rakkoo midhaan nyaataa hamaaf saaxiluusa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaa taanutti ceena. Godina Arsii lixaa aanaalee siraaroo shaalaa keessatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman beelaaf saaxilaman jechuudhaan VOA'tti himan jiraattonni aanaalee sanaa tokko tokko. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Arsii lixaa gamasaatiin sababaa hongeen bara kanaa dheerateef jecha aanaalee san keessatti namoonni 1400 ol ta'an beelaaf saaxilamuu isaanii dubbata. Hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo gama isaatiin namoota beelaaf saaxilaman kanaaf deeggarsi godhamaa jira jechuun dubbatee jira. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Godina Arsii lixaa aanaa siraaroof shaallaa keessatti bara 2013 roobni yeroo eegee waan hin roobneef hongeen dheerate beelli hammaateeraa jiran jiraattonni aanaalee kanneen keessaa dubbisne. Obbo Garrinaa Bonayyaa jiraataa aanaa shaallaati. Akka isaan jedhanitti ji'a guraan dhalaatti kan midhaan faca'u naannawaa isaan jiraatanitti. Garuu bara kana roobni dafee waan hin roobneef waqtiin qonnaa darbee namni waan nyaatu dhabee beela hamaadhaaf saaxilameeraa jiran.
Bisaanitti fixanii bisaan karaa hin jiru akka aanaa shaallaatitti bisaa oduma jedhu kan jirullee kan du'ellee akkasumatti bisaa oduma jedhu dhumaa ture. Bara wanti adda ta'ee jedhe roobe roobuun jedhee sanyii facaafatan kan bittigaayiwwan argatu malanillee jalaa bade. Kanni irraa kaka'ee jedhe namni amma waan nyaatu dhabee beelaanii akka malee wayi jira. Kan du'aarullee jira. Kan du'uuf itti dhiyaateerullee jira. Akka malee miidhameera namni waa akkanaa kanneentu jira akka aanaa shaallaatitti. Kaan amma waan nyaatu dhabee mana gatteerutu jira. Kan namni baay'eetu jira. Namni amma sana kan wal jiru. Kuunillee garuma kagara faniti namni tabiya amma kada karulle kaba fi satti kada kadam be ni kada karulle ba eto jira umman fala e gara ramar to obiya tendura yakati ti ra kabe roba yakati ti magazi ti fajafatan medan amma magazi ti yakati ti fajafatan sa irulle balgi fajafatan karalle tamada roballe deve bade in bade silam yakati ti magazi ti tureka silam yenat fajafatan ata amma robe jira
akko bogari nan jirani tirakko haman ana kan mudacha jiru fi jireenya jiratto taf qormata te hanqi na bishani ti jiru
rigudda nan manan ni bela fi kaira dumaro be ni be akati de bisani jiru bisana gamma yarkani to kotti birisondo wa riya fortawan bisarani akko ganna kan isa kilometri ya to robata ma sha jamalle raga in peati nanno ke natti gurgurata ni wala gari te takko na gade lasasa fi fi ambo azan gara bira gari tuwa ti gurgurata wori bilasani ana jalla bisan to komaddi wo indi ro kana jalla to be kam tu mere maddi baya ramma bisan no banin jiro worada sadi worada afuri ti sa tara gara ti indra wa rufa sure wonga da sadi afuri amma sunni dille da ba te ti bisan gari kana biya brati bi kata sura ne akuma lasa sa bisan akki go le ko korata ne le fagari amma babba tu yamara ne da ne ma shi ne da ne wo ye huzira o le jira ne ka da amma tila mokora jira ne bakka bakka ti ba ta ne ti ma shi ne ala ne no ngal le onti esini igeje suno nyinjiru jarani ti akati jirama ya ala jirani akka gamma ditti wa wanti mudate runjiru
sakole bela wali wal kabate anu le kanin ke satke irratti ogan soda bala godin arsilita hasofsis neram oboya singarju itgafta ma ogan soda bala godin arsilitaati rakkon jiratto ni kasa jiran sirri dajechudan hala amajru ibsaniru
madan ko ya singarju jedama ogan soda bala godin arsilitaati rakko barakamana kuma da sai wani da ya ci waje wa kaba da kana dura ana shahada shi da aro shashamanne arsina gele di cena sawon dos amata ano da kani ne la kana dura baldi nanno guradana inda hasure ne da ya ci waje wa kaba de bana rakati aga wata baji trom ne rona kana rakai manne ke na hedi sa gela se au satna ne ci da ta ana kore teknika si taxi posti ki lalle kore teknika godi karna rek bobas ambasne jirra inta da ke gesamen nanno nama kuma di baho di jama ol tawuta data an kuni garu ano ta ci asi amma din jiran na sakenya ka ada baha nanno la joba ka jira mutti wonni kana wol fakka du mame jira takana kore ke ngana lalle ormiya kan beses no akum jiru tae data na masini mukun ano ta maduratti no kaya sani tutu ke kan nine chala
yero amma tijiratun kumata malakawan bilafsat lamani degara majru jachun oboyasin erani rum
degasa oji wulkabate kamna tada degasa kodera rako kana oromia kumishini okuso debala oromia gabata gune isaanis hanga barbatamu yota ulebate dezi asatamas kinani jire nanno gargarama kumsagalta misagali fi jibba tokosi kudashani debira gani rani hanga amma hujitis seelame jira kenya kollo fi kamadi kuma kudani fi jibba sadi torbatani tabbe tuka torbashani hawasa bina kakru tatisame jira kamni godina de nechudo kanto tabara godina wali mana kusa ti kabu bokollo fi nya tanke naga mani atta kuma to ko di batoko ya kuma ta gargarera kambra ho gan sabi ho ta motumma sadarka godina min da ofi mutse ni kuma ta ke na bararu nura jira ta kanjiru bri wali ta kun ka kin ho gan si godina to ko a shi kuma la maul fur mutse umar kana arza ta kala kanjiru kajin ci police ni godina akka ta makanan bokolo sibata kofi kamje fara dita ne shai bite jinnisa ya ta ce umar kana ta rabu ce ko ta tada kana dura amma akwai tarenya nanno bokolo kuma to ko shan ni to ko samta fan ji ke kallo umanni yero ra ko ta akko gargaru bazi wala ko fara shi aro ta kana ta dinirra karshi kuma di patur ba fi di tama ana sadan kana ta orienta so fi ta e oke to mata kana gargaru da sarar da je mama kan jiru
rakko guddan ana shalla bishan jechu danis rakko bishan walin wal kabate hala jiratoni ana shalla ke sajran oppo yasin akkana ni fsani
madan ko yasin gardu je dama ogan sa sada bala go bina asili rakko barakamana kuma da sadi wani da ya ci waje wa kaba da
kana dura ana shada sira rusha shamanne asina gele di china sawondos amata ano ta kani nirra kana dura baldi nanno guratara indahre ni derechu isal je kwate bana rakati aga wata badit romne romne kana rakaye manekena hedisa gelase au satnale sidhecha
komishinin hoggan soda bala oromia gama isatin sabab belan lubun nama darbe hinjiro gabas nakazelus nankakam nejere jiram garu godina arsilitaati anole murasa kesatti bel mudate de garsi tasifama fijra jiran commissioner komishini hoggan soda bala oromia abadir abdam
nan federal attis kananattis mata nanacha jirunu sigargar sigarwachi sa tawramati ramamat defanna jirun rakko ubati bela mita lubuges agamano defanna qabnu ordoti waladan chinista sa jirra nanno sanatrakoni momme mita nagasko takabe jetame wanenu gae sinjiru poris dabne torbi torbi dan ala jirulat qoranna warwachi sa jiru tasramati ra kana sala kanan mita jirus ofitti fudanne kananortis rakolle nanna sanet mulatu umna ultay akademo ndande nojin barbachata yojeta matira
akka commissioner abadir jelanitti hanga ammat sababelatin namoni anale kanne ke sabukani bakabrademan hinjrani belli amma mudate to anno kenya olmiti de garsi barbachsan tasfama fijra jratto tabelani fijechun radio sagale amerikatti himaniro Rakko bishan dabu wali wal qabate jiratoni ana shalla ka sanratti wajira bishani godina arsilitaafi akkasumas biro bishan oromiyarra debi argachudaf harraf milkovni yerottanutti kanarganuyote qabanne diyanna gabas radio sagale amerikati sahay damto finfinnerra
kadaga jirtanas washington dc ra kadabru radio sagale amerika saganta afan oromoti Dr. Abarra Olani, specialist fayya daimmani fi jolleti. Kitaba matadruensa bura fayya daimmani jiru barresani dubbisota brangani jiru. Dr. Abarran, awasni wae fayya daimmani lalchise gafi walfakata wanka sa jiruf, kitaba ubanno walfakata kenu barresun fayya daimmani eguf kunun suf murtes sara jechuran Radio Sagale Amerika Timan. Kitaba kana gulalu sani kaniman barresa ogesi filmif ogesi fayya yeyis virus barbachi summa kitabota dimma fayya daimmani tufule fatani dubbatani jiru. Na kor malkato amborra ogeyi kana dubbise gabase.
Adi burtukal leggese magala ambo ke sejirachu dubbatu. Akkata itti jolle sani gudisan irretti wanjadan kabu.
Jolle afurin kaba jolle afurin gudisa jira. Jolle kana ero gudisnu gawan baayetu mudata yero san dukkusatani. Bae samun kenyin ipata hinje kamna dukuba gara kasa faa kanaka aiki faa malato dadaro argisi suba enu dupisa ega kana foto kitabulen barre famani jiratani isarra dubisni dabne bra gaudan denya dabne ogesa faya branis gaudan denya jennae yanaga
gafia di burtukanif debi kabatani namni dufan Dr. Abarra Olani jedam isan specialist faya daimmanif ijolleti Yero amma kanas hospital referala shashamanne keessatti tajaajilajirachu bilbilan radio sagale america timani jiru baati darbe keessa kitaaba ugumma isaaniin walqabatu matadureensa buura fayyadaayin manijeq mattansiisun dubbistoota brangaani jiru kitaaba kana barreessani xumuruuf yero baati ja hanga woggaa tokko isaaniitti fudhachu dubbatan Dr. Abarraan sababa kitaaba kana barreessaniifis akkasitti ibsu
kan kana sona kakaasi tokkoffaan hawaasni keenya gaafi maateetu wal fakkaata waaye maatii waaye daa'imman maatiin tokko waaye daa'imman kan tokko barbaadde yeroo itti wal fakkaata kana gochuuf immoo beekumsa wal fakkaataa qabsiisuuf immoo kitaaba barreessuun barbaachisaadha fayyaa daa'imman ilaalchisuun wantoota bu'uura ta'an irratti beekumsa hubannoo wal fakkaataa ta'anii fi gaafa kana beekumsa wal fakkaataa ta'an kitaabaa hin taasisuun immoo bifa kitaabaatiin wanta wal fakkaataa ta'e hawaasa biratti beeksisuun barbaachisaa jechuudha.
Sadarkaa daa'imni tokko dhalatu jalqabee amma umriinsaa ijoollummaa dhaqqabutti akkasumas mirga isaa wajjin walqabatee wantoota hedduudha kan as keessatti heeramanii jiranii qabxiiwwan kana keessaa hedduu barbaachisoo kan ta'an isaan kami.
Matureen adda addaa kun maatii adda addaa irratti barbaachisummaa adda addaa qabu. Maatiin matureen tokko sirriitti barbaadan jiru maaliif dhimmi sun waan isaan naannatu maatiin immoo dhimmi sun baay'ee isaan jiru. fakir yang semakin kanan tu dah macam tu, dah menjual macam dia tu kosa mereka kerafan, akan dia keraf suka kan, kerana kalian jasa si mereka tak kau bawa suka barat kuncang kuncang kawan, alun dah menjo bisa kelu dah malak kau suka kawan, alun makan aje, bisa kelu tu kau dah bawa suka beti kuncang. Wanita kena cerita segera kerumah kawas ni. Atas macam mana? Ibu bapa sempat kan? Kami mana tiada orang dah. Dan misalnya seperti ibu mula cewa untuk cuci kawan kambing kan dulu. Kalau membeli juga. Tapi yang saya mesti kumpul dia sahaja. Dan mama juga sahaja. Mana kita cuci kawan kambing kan dulu. Kalau membeli juga. So kami yang kita cerita masalah. Masih berat segera kerumah kawas janda. Anak dia pun sama masih berat. Dan mana saya mesti otomatik untuk kalau kau sempat cerita ni. Ergan saya akan cinta dia. Kanak jalan je. Ia tetapi tiada benda macam cuma kekayaan. Tujuh kan kanak itu kita siapa? Jadi mana mahu itu sangat dewasa ni. Jangan mana yang lagi sangat agak sesuai. Aku semua semua. Namun masih dia fokuskan. Namun kita fokuskan berjaya. Aman untuk umur ini. Umur ini dah mungkin kesibukan. Aman untuk data. Siapa nak buat sesuatu yang mungkin berat. Tujuan awal ini adalah sangat dewasa.
Ibin dah mani roba ye tinggal hospital ke seni berkesinjir tani ufani mal. Matiin mal gochu kawa, kami ni kerno gochu kawa. Asal rati mal jatuh doktor.
Ibin nak kena kuri, aku madunya terima bayi bandar. Wari kena tak kati bayi bandar kesat dia dan wari kau. Bishan dekda kisah bishan kota mesin kota. Bishan wari kisah mung bishan dekda besok sen. Ukrama mung jatuh. Asal wanton ni kerana jumbo dingin sen. Kufati arit dan wari bulukat dekda baju dalam kongkola atas dekda.
Risa ogesi filmif ogesi fayyai yisbiru ogesu ta fayyabiru lama walin kitaba kana gulalu isa bilbilan radio sagale amerika timijra ye yis fayda buuri fayyada imani barrefamun hawasaf ni qaba ta jedu kunotti
kitabni doktori abrawlan buura fayyada imani jedu kun kitaba ta ye awasaf buwa ta bestada kitaba kana yobitan kai buwa bu sudenda sabamta da kannun fayyadi na yofan ministerum fayyadi je kinya kanin rafete shura biro bayi ergani ramani kajadi dua tahun ini atau ini kami itu kerap bila sebab tu ini ergani itu kami ini ke gara mana ya lah dewi gergaru gerra awal ni di mata lpati kajadi lah berpati itu aku bisa dibuat dengan nanti nak lu jika ini anjing kajadi lah korikat kajadi lah dawa bukan kajadi lah mesti tahu dengan aku tu kita yang tu kudarat ini ramai alfalat tidak di mata lpati nak kini jadi masa lu buat dengan tanya kasi awata smart go abu satan jenuki ogisni baye yo kita bakati berisen kita kan pati awati genya bare denda yo kan tige kenaga darara mun denda sebabte awata kenya go abu ga buku ni denda tige kan iya du kongati kenya baye no kuma gara gara tige dira dalil kagara gara tige hala gara gara tige dira kana kese tai akko guma ta tige yo ji tige pati kana ti akanya awata wan denda akanya gargaru barbadu da kan ni dukati barbadu takai yo kada ni kitabu ni gabar jiran du 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 baye nan
dan sila mafabu rafaya daimani gafle matif qamule wasagara garan kaajran kanimbro hangaden david davison akalakob se ethiopia fulban beredu fujechunis kumela mafkud afri boda dubistote braga jechun dr abarran dubbeteni jiru gabas radio segale amerikaf nakor melka amburra
kur radio segale amerika saganta fan romoti Radio Segala Amerika Galgala Kesa Salama Walaka Jelka Baga Sa Sarit ውጣት አገጅማታት ቆፒ አፋን ኦሮሞቲን ደበርስ አስረትራውታ ቆፒ ቦሩት ወልት ለብነ ለገፈቶ ተገኛ ነጋትብላ አመሰገንታ አፋን አማራቱ ትፉፋ